Retro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Tom-saken. Del 1. Denne episoden bygget på en tekst av politiavdelingssjef Bjørn Vanvik, 2001.
Tananger et lite tettsted i Sola kommune sør for munningen av Havsfjord, cirka 15 kilometer sørvest for Stavanger. Tananger huser industriutbygginger for oljenæringen og har lang tradisjon som fiskehavn, losstasjon og har flere fredede hus, blant annet tollstasjonen fra 1777. Som en liten kystperle med mange hvitmalte hus ligger det der, beliggende idyllisk rundt fiskehavnen hvor det daglig selges fersk fisk, reker og krabber fra de lokale fiskebåtene. At en av etterkrigstidens styggeste og råeste drapsaker skulle finne sted her, var ingen forberedt på. Det første varslet kom inn til politiet 2. mai 1998 klokken 13.19. Da kom foreldrene til en russ inn på vakten ved Stavanger politikammer og meldte sin sønn savnet. I meldingen, som ble utfylt på et standardskjema om savnede personer, var signalementet på sønnen følgende. Navn: Tom. Høyde: 175 cm. Hår: kort blondt. Bygning: kraftig. Fysisk tilstand: god. Psykisk tilstand: god. Iført: noe usikkert, men han hadde med seg en blå russedress i en bag. Han var sist sett av faren da han forlot hjemmet den 30. april klokka 23.15. Videre var det nevnt at han var medeier i en russebil som befant seg i Kongeparken, hvor det denne helgen var russetreff, og at han hadde en avtale med en jente han skulle møte i Stavanger sentrum klokka 00.30 natt til 1. mai. Foreldrene forklarte at Tom ikke hadde møtt som avtalt i Kongeparken og heller ikke kommet til møte med jenta. Dette hadde kameratene til Tom ringt og fortalt faren om. Tom hadde aldri forsvunnet på denne måten tidligere, og faren var redd for at noe alvorlig hadde inntruffet. I vaktjournalen hos politiet kunne en lese følgende. Både faren og kameratene engstelige for at noe skal ha tilstøtt ham. At en russ ikke møter opp til slike avtaler ikke unormalt i seg selv, og vi så ingen grunn til å iverksette ytterligere etterforskning ut fra foreliggende opplysninger. Vaktsjefen fant ingen grunn til å kalle ut ekstramannskaper, men som vanlig ble ordenspatruljen orientert, og de forsøkte å snakke med de personene som sist hadde sett Tom. Dette ga ingen nye opplysninger i saken, for politiet virket det på dette tidspunkt som om det var en russ som hadde uteblitt fra noen avtaler, noe som slett ikke uvanlig i den alderen. Søndag 3. mai kom politibetjent Jon Arild Jåsund på jobb ved kriminalvakten. Han leste savnetmeldingen og besluttet sammen med vaktsjefen at han skulle besøke foreldrene til Tom for å se om han kunne finne ut noe nytt som viste hvor han kunne befinne seg. Nye spor ble ikke funnet. Det han imidlertid fant var indikasjoner på at Tom var i besittelse av ganske mye penger. Blant annet ble det funnet en papirlapp med diverse navn og store pengebeløp, et slags regnskap som kunne tyde på at Tom muligens kunne ha omsatt narkotika. Dette, sammen med en invitasjon til Hyperstate i Oslo Spektrum 2. mai, hvor det så ut som om påmeldingsblaketten til en busstur var revet av. Alt dette ble tatt med inn til politikammeret. Jåsund noterte seg også hvilken type og nummer Tom hadde på mobiltelefonen sin. Politiet snakket en god del med foreldrene til Tom. De fortalte at han den siste tiden hadde vært noe merkelig og stresset. Selv hadde Tom sagt at det var mye rart som rørte seg inn i hodet hans, men han hadde ikke gitt uttrykk for hva det var. Det var ingenting som tydet på at han misbrukte narkotika. Tvert imot, så var han en person som trente mye og var sportslig. Tom hadde alltid vært ivrig og jobbet mye ved siden av skolearbeidet. I den siste tiden hadde han hatt deltidsjobb på en Fina bensinstasjon som lå like nedenfor barndomshjemmet hans i Tananger sentrum. Den 30. april hadde han kommet hjem like etter at han hadde stengt stasjonen klokka 23.00. Foreldrene sa at det så ut som han hadde liten tid da han kom hjem. Etter en rask dusj hadde han pakket noe i en bag og nærmest løpt ut av huset. Det siste faren hadde sett til ham, var at han stanset litt lenger ned i veien i et lite kryss med en sti som fører ned til hovedveien. Her sto han og snakket i mobiltelefonen. Det er det siste faren så til sønnen sin før han forsvant ned gangstien. Politiet kontaktet Telenor Mobil, hvor de fikk opplyst at siste samtale fra Toms mobiltelefon var torsdag den 30. april klokka 23.15. Mandagen etter forsvinningen fikk ikke politiet flere opplysninger som kunne fortelle dem om hvor Tom var. Først neste dag kom det inn en del tips og opplysninger som tydet på at det kunne ha skjedd noe alvorlig. Onsdag den 6. mai fikk politiavdelingssjef Bjørn Vanvik i oppdrag av kriminalsjefen å se nærmere på saken. Lite visste han da at dette skulle føre til at han i de to neste månedene nesten ble boende på politikammeret. Avdelingssjef Bjørn Vanvik fikk med seg en gruppe på 10 etterforskere. Avhør av aktuelle personer kom i gang, men det viste seg snart at gruppen hadde behov for mer personell. På det meste jobbet 30 personer både sent og tidlig med den nå såkalte Tom-saken. Politifolk ble sendt til Tananger for å oppsøke og la seg bli kontaktet av både ungdommer og andre personer. Man måtte få klarhet i hva folk visste, og om noen hadde opplysninger som var av interesse for saken. Politiet kontaktet skolen og snakket med medelevene til Tom. Etterforskere kontaktet både treningssenteret og arbeidsplassen hans. Folk virket redde for å snakke. I samråd med politimesteren og kriminalsjefen ble det besluttet at det i den grad det var mulig, skulle opplysninger som ble gitt under bordet, ikke kunne bli brukt mot dem på et senere tidspunkt. Om det var mulig, skulle man slippe å stå fram og vitne i en eventuell rettssak senere. Det eneste som betydde noe, var å finne Tom. Dette hjalp. Folk begynte å snakke. Politiet fikk henvendelser fra en rekke frivillige personer og organisasjoner som ønsket å være med i leteaksjoner. KNM Harald Hårfagre meldte at de kunne stille med militære mannskaper i forbindelse med søk etter Tom. Frivillige dykkerklubber sa at de ville ta øvelsesdykk der hvor politiet måtte ønske det, og folk ringte fra forskjellige steder i landet og mente de hadde sett personer som lignet på Tom i sitt nærområde. Alle tips og opplysninger måtte undersøkes og sjekkes. Arbeidsoppgavene sto i kø. Hver dag endte med nye, ubesvarte spørsmål som måtte sjekkes ut dagen etter. Det ble gjennomført rundspørringer, dykk i sjøen der folk hadde sett ukjente, men interessante observasjoner. Det ble gjort gjennomsøking av både industriområder med alt som her er av lagerbygninger og konteinere, båthavner hvor samtlige båter og skur ble sjekket, og boligfelt med hager, garasjer og boder. Skogsområder og avsidesliggende samlingssteder ble gjennomsøkt med flere hundepatruljer. Politiet satte opp et tidsdiagram og en skjematisk oversikt over hvem som hadde vært i Tananger sentrum kvelden før og natten til 1. mai. Dette ble satt opp og forsøkt kartlagt minutt for minutt. Samtidig begynte det nitidige, men særdeles nyttige utlistingsarbeidet av all mobiltelefontrafikk. I tillegg skulle aktuelle personer som hadde vært i Tananger av en eller annen grunn den kvelden, også avhøres. På denne måten kunne etterforskerne være systematiske og taktiske i det de foretok seg. Politiet begynte å ane et omriss av det som kunne ha skjedd, og jobbet seg sakte, men sikkert fremover. Flere av tipsene som kom inn, gikk ut på at Tom skulle blitt kjørt til Kongeparken av en bekjent som het Yang. Han var heller ikke ukjent for foreldrene til Tom. Yang hadde bodd i nabolaget for noen år siden. Han ble derfor en av de aller første politiet hentet inn til avhør. Som alle andre ble han i innledningsfasen avhørt som vitne i saken. Yang kom til landet som båtflyktning i 1984. Familien hadde ikke mye penger, og dette likte Yang dårlig. Han måtte gå i klær som var kjøpt på Fretex, og bestemte seg tidlig for at han som voksen aldri skulle gå i slike klær. Han ville leve godt, og han var villig til å bruke alle midler for å bli rik. Yang var selvstendig næringsdrivende, men med betydelige økonomiske problemer. Gjelden, som var på flere hundre tusen kroner, hadde han opparbeidet seg blant annet fra tidligere restaurantdrift og depositum for oppstart av det alkoholfrie ungdomsdiskoteket Rockefeller på Bryne. Faren til Tom tok også kontakt med Yang, som sa at han ikke hadde sett sønnen siden den gang han selv bodde i Tananger. Faren visste at dette var løgn, for Tom hadde selv sagt at han hadde snakket med Yang etter den tid. Nærmeste politimyndighet i forhold til diskoteket på Bryne var lensmannskontoret i Time kommune. Tjenestefolk derfra ble tidlig kontaktet og anmodet om å snakke med Yang for å høre om han hadde sett noe til Tom. Til lensmannsbetjentene hadde Yang sagt at han hadde snakket med Tom siste gang torsdag formiddag, da Tom hadde vært på jobb på bensinstasjonen i Tananger. Yang hadde fortalt at Tom drev med omsetning av narkotika. Han antydet at han muligens var i Oslo for å kjøpe stoff. Yang lovet at han ville ta kontakt med politiet dersom han hørte noe fra Tom. En annen som tidlig pekte seg ut var vietnameseren Khoi. Han var knapt 17 år gammel på dette tidspunktet, og han var også en av de som ble avhørt en av de første dagene. Khoi kom til Norge da han var rundt 6 år gammel. Da han var 9 år, ble moren hans voldtatt og drept i hjemmet av en onkel i familien. Dette gjorde veldig sterkt inntrykk på Khoi, som var svært knyttet til moren. I tiden etter denne hendelsen bodde han hjemme, men forholdet til faren var ikke som det burde. I tillegg til problemer de hadde fra før, hadde de også kommunikasjonsproblemer fordi faren kun snakket vietnamesisk. Faren kunne ikke stille opp på foreldremøter på skolen eller på andre steder hvor foreldrene normalt stiller opp, og som forventet gikk det ikke så veldig bra for Khoi på skolen under slike forhold. Etter hvert begynte han å misbruke hasj og andre narkotiske stoffer. Uten fast inntekt opparbeidet han seg etter hvert en del narkotikagjeld. Han drev også en del vinningskriminalitet på denne tiden. En søster av Khoi, Helene, var på denne tiden kjæreste med Yang, og det var gjennom henne at de to ble kjent med hverandre. Khoi så på Yang nærmest som en storebror. Yang, som hadde flyttet hjemmefra, hadde en fin leilighet i Stavanger sentrum. Her sto døren alltid åpen for Khoi og andre av Yangs nærmeste venner. Yang nærmest strødde om seg med penger. Han hadde mange fine klær og kjørte rundt i fine leiebiler. Blant annet leide han en ny Saab Cabriolet. Yang behandlet Khoi som en bror og tok ham med seg både på restaurant og med på reiser. Yang betalte for alt. Han var også den som betalte ned narkotikagjelden for Coy, og som lånte ham penger når han trengte det. Helene flyttet etter hvert til Bergen for å studere. Da fikk Yang og Coy enda mer tid sammen, og de utviklet et godt kameratskap, selv om det var stor aldersforskjell mellom dem. Yang fikk også en ny kjæreste i tillegg til Helene, uten at disse to visste om hverandre. Han hadde altså to kjærester som han underholdt med både leilighet og bil. Så pengene til Yang fikk ben å gå på. En som skulle bli sentral i etterforskningen var Elias. Elias var en stor, kraftig bamse i midten av 20-årene, fra Jæren. Han hadde vært et mobbeoffer mer eller mindre hele livet fordi han var så stor. Forholdet til faren var dårlig, de både kranglet og sloss. Selv da Elias var liten, fikk han gjennomgå av faren. Han ble alltid bedt om å holde seg vekk når de voksne snakket. En gang hadde faren regelrett slått ham ned og deretter sparket ham ned en trapp da han blandet seg inn i en samtale mellom foreldrene og bestemoren. Elias holdt seg derfor stort sett oppe på rommet sitt, alene. Da Elias var 17 år gammel, ble han kastet ut av hjemmet av faren fordi han hadde sluttet på jordbruksskolen midt i skoleåret. Etter at han ble kastet ut hjemmefra, bodde han rundt omkring hos forskjellige bekjente. En av dem var Ståle, en person av nesten samme støpning som han selv, stor, kraftig og lett å styre for en person som Yang. Etter at Ståle ble tatt hånd om av barnevernet, bodde han hos sin tante i fosterhjem, siden moren ikke klarte å ta seg av barna. Det hadde også vært en del uoverensstemmelser mellom moren og ham, og ved en anledning hadde Ståle gått til angrep på moren sin med motorsag. Han hadde startet motorsagen og holdt den mot nakken hennes. Ståle hadde MDB, noe som ga seg utslag i skolearbeidet. Som liten hadde han ikke fått den hjelpen han burde fått. Ståle hadde heller aldri sett sin egen far. Som 17-åring flyttet han inn i huset til sin onkel. Huset var forfallent og dårlig vedlikeholdt. Ståle hadde vært med på en del oppdrag for Yang tidligere, og han hadde jobbet for ham på diskoteket som dørvakt. Det var han som fikk sitt jobb til Elias hos Yang, hvor begge jobbet som dørvakter. Elias ble også bedt ut på restauranter av Yang. Andre folk så dette. At Yang hadde ord på seg for å ha mange penger, var med på å gi Elias en viss status. Folk turte ikke å mobbe ham lenger, og som en bror av Elias fortalte, når Yang knipset, så hoppet Elias. Elias gjorde alt Yang ba om. Yang styrte rett og slett livet hans. I leiligheten til Yang var vennene ofte samlet. De mest utrolige planer ble diskutert. Som regel gikk diskusjonene på hvordan man skulle skaffe seg penger, lettjente penger. Måten disse skulle skaffes på var enten ved innbrudd eller ran av personer med mye penger. Yang, med sin pågående forretningsførsel, hadde etter hvert fått pengeproblemer. Det å drive alkofritt ungdomsdiskotek på Bryne var ikke den mest inntektsbringende virksomheten. Hans idé om å tjene raske penger var å begynne med kriminell virksomhet. Han fikk sine medhjelpere, Elias, Ståle og Coy, til å iverksette planene sine. Yang visste om folk som hadde en del verdigjenstander som lett kunne omsettes, og Coy var med på å gjøre innbrudd disse stedene. Stedene som ble valgt ut, var hos folk som var ansatt hos Yang, eller fra de som Yang leide bilene av. Utbytte tok han seg av. De som hadde vært med, fikk betaling etter hvor mye de hadde fått med seg av verdi. Alt ble delt etter en fordelingsnøkkel som Yang hadde satt opp. Han var den som arrangerte det hele, men var aldri selv med på selve innbruddene. Han holdt seg alltid på betryggende avstand, slik at han aldri risikerte å bli direkte innblandet selv. Under det første avhøret ga Yang etterforskerne informasjon om alt det gale som Tom drev på med. Han sa også at Coy var en av dem politiet burde snakke med for å få flere opplysninger om hvor Tom kunne være. Yang måtte nødvendigvis stole på at Coy ikke ville komme med opplysninger, men gi en troverdig forklaring som politiet ville feste lit til. Politiet foretok avhør av Coy. Han fortalte at han kjente Tom i en 2-3 måneders tid. Torsdag den 30. april hadde Coy vært på fest hos en kamerat på Tasta sammen med en del andre venner. Utpå kvelden hadde han reist til byen og dratt hjem til Yang. De hadde snakket om å reise til Bergen for å besøke søsteren hans i løpet av denne helgen, men først skulle han vaske på diskoteket Rockefeller etter at arrangementene var avsluttet. Han hadde fått Yang til å kjøre seg ut til Bryne like før midnatt. Han forklarte videre at han i et par timer hadde vasket på Rockefeller sammen med Elias. Etterpå hadde de to sittet og hørt på musikk inntil de sovnet, og neste dag hadde han reist hjem. Tom hadde oppdaget at det å selge narkotika var en lett måte å tjene penger på. Målet hans var å skaffe seg nok penger til å kjøpe seg en bil, en Porsche. Tom brukte aldri stoff selv, han tenkte bare profitt. Selv om han hadde drevet med omsetning en stund og hadde klart å opparbeide seg en god del penger, hadde han unngått å bli tatt av narkotikapolitiet. Tom tjente penger på virksomheten sin, noe de ofte gjør som ikke selv er misbrukere. I tillegg hadde han et klart mål. Han jobbet mye, også som ekspeditør på bensinstasjonen i Tananger. Pengene han tjente her sparte han også. Til sammen hadde han over 100 000 kroner. Han hadde også investert i aksjer uten hell. Etter at han hadde tatt ut disse pengene, gjemte han dem i madrassen på gutteværelset. Yang trengte alltid penger. Fra før hadde han lånt penger fra det vietnamesiske miljøet gjennom et slags pyramidespill. Det var hans venninne Helene som sto for selve lånet. Pengene gikk til oppstarten av Rockefeller. I tillegg hadde han store utgifter på sitt private forbruk, et forbruk som var minst dobbelt så stort som inntektene fra driften av diskoteket Rockefeller. Yang hadde ett mål, å bli en slags restaurantkonge i distriktet. Ved hjelp av diskoteket Rockefeller skulle han bygge seg opp. Derfor var det viktig for han at diskoteket gikk bra. Han kunne ikke legge det ned. Han ville i så fall ikke ha noe å vise til overfor de han lånte penger av. Men med en stor husleie og depositum som måtte innbetales med til sammen over 90 000 kroner, hadde Yang problemer allerede i starten med å betale det avdraget til firmaet han leide av. I tillegg hadde han tatt ut varer for over 80 000 kroner til opppussing av stedet. Dette skulle han betale inn før den 30. april. For å få en utsettelse på det første avdraget, laget han en falsk innbetaling på 45 000 kroner som han viste utleier, men innen 1. mai skulle han ha betalt inn 90 000 kroner til sammen for å få lov å fortsette driften av diskoteket. Penger han ikke hadde. Dette var et stort problem for Yang. Så stort at han planla verre ting enn bare å begå innbrudd. Hjemme i leiligheten hans diskuterte kameraten hans å begå ran og likvidering av personer for å få fatt i penger. Tom hadde penger. Nå var han savnet. Kunne han ha blitt offer for Yang og de andres kriminelle planer? Svaret får du i andre del av Tom-saken.
Du har hørt Tom-saken, del 1. Denne episoden er bygget på en tekst av politiavdelingssjef Bjørn Vanvik, 2001. Forteller var Hans Olav Tyvold. Produsenter var Marianne Mo, Troy Langås, Christian Konglund og Christian Gilsvik.